Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. Pas heqjes dorë nga posti i kryeparlamentarit, bloku pas zgjedhor LDKA Kënisma dhe Vetëvendosje do të takon të premten për të diskutuar rreth hapave të mëtutjeshme. Shoqëria civile dhe qytetarët e Kosovës shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me shtrejtimin e energjisë elektrike. Kombet e bashkuara paralajmërojnë luftë në shkallë të plotë në Ukrainë. Militantët e shtetit islamik postojnë një video të re ku thonë se nuk do të ndalen edhe nëse mbetet vetëm një luftëtar. Për këto dhe materiale tjera na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Vetëvendosje thonë se koalicioni pas zgjedhor është i qëndrueshëm dhe se nuk ka mosmarrveshje. Ata thonë se nesër liderët e partive do të takohen për të parë veprimet e mëtutjeshme që duhet të merren pas heqjes dorë nga pretendimi për të pasur postin e kryetarit të kuvendit. Megjithatë në LDK përsërisin se posti i kryeministrit i takon vetëm kësaj partie, edhe pse fillimisht janë pajtuar që ky post t'i takojë Alianca. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Liderët e partive të koalicionit pas zgjedhor, pasi kanë marrë vendim që të heqin dorë nga pretendimi për të pasur postin e kryetarit të kuvendit, pritet që të premten të takohen dhe të dakordohen për hapat e mëtejmë të veprimeve. Në partitë politike, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Vetëvendosje, thonë se koalicioni pas zgjedhor është i qëndrueshëm dhe se nuk ka mosmarrveshje. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, sekretari përgjithshëm i LDK-s Ismet Beshiri ka thënë se pas vendimit të fundit nga bloku për të hequr dorë nga posti kryetarit të kuvendit, bën që partneret e koalicionit të ulen për të gjetur zgjidhje dhe të vendoset se si të shkohet tutje.
Për të bërë marrëveshjen e re ose për të prish vjetrën e për të bërë të rinë janë kompetent liderët e kanë autorizimet sigurisht lotat partive tona dhe do ta bëjmë se ne këtë këngulje, këtë qëndrim, këto parime, këtë vullnet që kemi për këtë muaj të tërë, ne sigurisht nuk do ta vëmë në pikëpyetje dhe ne jemi të vendosur që do ta bëjmë marrëveshjen e re.
Beqiri ka shprehur bindjen se koalicioni i shumicës do ta formojë qeverinë dhe se sipas tij të gjitha ata të cilët mund të pretendojnë se do të ketë prishjet e koalicionit do të gabohen. Ai, duke përmendur Partinë Demokratike të Kosovës, tha se LDK-s nuk i duhet një koalicion me këtë parti politike.
Asnjë arsye, asnjë nevojë, asnjë vullnet, asnjë gatishmëri nuk kemi që me PDK-n të bisedohet për këto çfarë ata po kërkojnë.
Beqiri përsëriti se tash LDK-ja ka qendrimin e saj se posti i kryeministrit takon vetëm këtij subjekti. Edhe në Vetëvendosje thon se koalicioni pas zgjedhor është funksional dhe nuk mund të flitet për diçka tjetër. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje Dardan Molliçaj tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka asnjë problem që mund ta rrezikojë funksionalitetin e bllokut.
Sigurisht që ka tema që janë duke u diskutuar, por të gjithë jemi dakorduar që asnjëra prej këtyre temave dhe temave të ardhshme që do të vinë, të cilat mund të jenë tema që duhet diskutohen, nuk e rrezikojnë funksionalitetin e shumicës parlamentare ose marrëveshjen me tri subjekte njërë nëmë dhe Vetëvendosjes në anë tjetër.
Beqiri tha se tash rruga për formimin e institucioneve është e hapur dhe se sipas tij nuk duhet të ketë pengesa. Ai u shpreh po ashtu se presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga duhet të veprojë duke ftuar PDK-n dhe kryesuesen e seancës zonin Flora Brovina që të thras deputetët për vazhdimin e seancës konstituive.
Tash po shihet qartë që bllokuesit e tillë të krijimit institucioneve janë Partia Demokratike e Kosovës dhe un po e them që rrugdali nuk kanë tjetër përpos që të afrosin seancën.
Ky blok i përbërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, se fundmi ishin pajtuar që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese duke hequr dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit. Pretendimet e liderëve të koalicionit pas zgjedhor që të marrin në drejtim qeverinë re për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin e largim Hashim Thaçi janë një kthim në krizë që po zgjat tash 5 muaj. Ai ka bërë me dije se kriza dhe ngërçi politik nuk do të tejkalohet pa Partinë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Hulumtimi i bërë nga Instituti Reinvest ka paraqitur Kosove në një situatë mjaft të vështirë ekonomike. Sektori privat sipas këtij hulumtimi ka shënuar rënje për shkak të barrierave të shumta që atyre ju shfaqen gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tyre. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Një hulumtim i bërë nga Instituti Reinvest, mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, alarmon për gjendjen ekonomike në Kosovë. Të dhënat e publikuara në këtë raport tregojnë se sektori privat si generator i zhvillimit ekonomik është në gjendje kritike, pikërisht për shkak të klimës pafavorshme afariste. Janë identifikuar 23 bariera në të bërit biznes në Kosovë. Këtyre barierave ju prin kostoja e lartë e financimit të bizneseve, niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e përkrarjes shtetërore si dhe konkurenca i ofertë, e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe informaliteti. Sipas anketës së bërë, rreth 44% e bizneseve në Kosovë gjatë 4 viteve të fundit kanë shënuar rënje. Vetëm 27% e bizneseve kanë shënuar rritje dhe pjesa tjetër kanë stagnuar. Drejtori ekzekutiv i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, duke bërë një përmbledhje të zhvillimeve ekonomike në Kosovë, ka theksuar se me trendin e tanishëm ekonomik, vendi do t'i duhen edhe 5 dekada për të arritur një rritje ekonomike evropiane.
Por nuk ka dyshim se ekonomia e vendit tonë, sipas gjitha ndërkuesve të saj makroekonomik, nuk po arrin të marrë veten. Dhe nuk ka asnjë dyshim se ky stagnim i ynë ekonomik buron nga një nën performancë e sektorit privat. Kosova ka një densitet shumë të ulët të krijimit të bizneseve të reja dhe në shumicën e rasteve këto biznese të reja dështojnë të mbyllen shumë shpejt.
Klima së rënd biznesore në Kosovë, ka shtuar Abdigjiku, nuk i ka kontribuar as pak situata e fundit politike dhe relacioni në mos formimin e institucioneve të reja për 6 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve. Të shqetësuar për situatën politike në Kosovë janë shprehur edhe përfaqësuesit e zyrës së Bashkimit Evropian dhe Bankës Botërore. Ata kanë kërkuar nga liderët politik që të kalojnë këtë situatë, pasi që jo stabiliteti politik po ndikon negativisht në zhvillimet ekonomike në Kosovë, në veçantë në tërheqjen e investimeve ndërkombëtare. Përfaqësues të partive politike në Kosovë, pjesëmarrës në këtë konferencë, janë pajtuar me atë se ambienti afarist në Kosovë nuk është në nivelin e dëshiruar. Ata kanë theksuar se gjetjet në këtë hulumtim duhet dhe mund të përdoren nga institucionet e Kosovës. Bizneset, kanë thënë ata, duhet të kenë vëmendjen e institucioneve dhe bizneset nuk duhet parë vetëm si kontribues të buxhetit të vendit, por edhe të përkrahen. Sidoqoftë, përfaqësuesit e bizneseve private kanë hedhur një varg kritika në adresë të institucioneve të Kosovës. Gazmenda Brashi, përfaqësues i sektorit privat, ka theksuar se Kosova ka shënuar ngjecje në të bërit biznes. Ai ka kujtuar projektin e termocentralit Kosova e Re, i cili tani 10 vite ka mbetur i pafinalizuar.
Me hap një fabrik, bëhet një studim vizibili dhe shqyqohet a ka ky produkt plasman, në më thona ka blers. Qa është para kushti themelor për vendosa dhe të bëhet një investim, pa marë për asysh a investimi huja vendor. Gjithë Kosova e dim që na kem nevoj për rrym, kem nevoj me ngrit kapacitetet e rrymës edhe kem nevoj me prodhu energji elektrike se nevojat janë të dyfishume në krasim me ato që fare kemi ofertë. Ka kalu gati 10 vjetë, na dhe ma te mire me analiza duhet me qenë me prodhu 600 MW, duhet 1000 MW, duhet 2000 MW.
Fadil Berjani, kryetari shoqatës së naftarëve të Kosovës, ka thënë se vetëm bizneset të cilat janë të lidhura ngushtë me qeverinë mund të jenë të suksesshme në Kosovë.
Let është në biznes botë në Kosovë kur i lidhur me qeverinë. Sa i përket arkave, po dihet ku ka shku deri në kriminalizimi ku ka i. Sa i përket bankave, bankat Kosove bëjnë një plaçk me 15-16% kjo në llogaritë që është plaçk.
Hulumtimi i Institutit Reinvest sugjeron që Banka Qendrore e Kosovës duhet i lehtësoj kriteret për licencim të bankave komerciale, pasi që në këtë mënyrë do të rritet konkurenca dhe do të ulën normat e interesit tek evazioni fiskal dhe informaliteti. Rekomandohet që qeveria të bën me efikas inspektoriatin, si dhe të ketë një trup financiar policor, i cili do të merret me evazionin fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shoqëria civile dhe qytetarët në Kosovë vazhdojnë të shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me shtrejtimin e energjisë elektrike. Për këtë çështje ata sot kanë nënshkruar një peticion përmes së cilës organizatat joqeveritare po kërkojnë nga presidentja e Kosovës që ta pranojë. Qytetarët tregojnë se faturat e energjisë këtë muaj kanë ardhur me vlera shumë të larta. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Shtrëngtimi i energjisë elektrike që ka ndodhur në muajin ngushtë patë detyruar shoqërinë civile që të organizojnë një aksion për të mbledhur nënshkrimet për peticion kundër vendimit të autoriteteve kompetente për shtrëngtim të energjisë. Ky peticion që zhvilluar në muajin shtator është nënshkruar nga 33.000 qytetarë në 9 komuna të Republikës së Kosovës. Pas kërkesës së distribucionit për furnizim me energji elektrike KEC për shtrejtim të energjisë elektrike, bordi zyres e regulatorit për energji ka marrë vendim që tarifa mesatare energjisë elektrike të rritet për 5.18%. Kjo rritje është arsyetuar me nevojën e rritjes së importit pas aksidentit të ndodhur në termocentralin Kosova A në qershor të këtij viti. Por konsorciumi kosovar i shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, konsorcium ky që merret me çështje energjetike, ka shprehur revoltim ndaj, siç kanë thënë, mungesës së interesimit institucional të presidentes për të pranuar dhe konsideruar peticionin kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Visara Zemin nga ky konsorcium për Radio Evropa e Lirë tregon se kanë kërkuar nga zyra presidente, siç thot ai, si vetëm institucion funksional në vend, për të pranuar peticionin e nënshkruar, por që nuk kanë marrë ndonjë përgjigje.
Po, kundër faktit që ne kërkuam dy herë me shkrim nga zyra presidentes që të na pranoi si delegacion për ta njoftuar presidentin me këtë peticion, në asnjë herë nuk kemi marrë përgjigje nga zyra presidentes, me qatë kemi konsideruar se kjo zyrë po e ignoron shoqërinë civile dhe këto 33.000 nënshkrime të cilat janë mbledhur muaj më parë.
Ndryshe, disa qytetarë pas marrjes së faturave të energjisë elektrike ankon për çmime të larta, pasi në këtë muaj janë në fuqi edhe tarifat dimrore. Ata shprehin dyshimin e mundësinë e pagesës së faturave, pasi kjo sipas tyre do përkësoj standardin jetësor të tyre. Sadia Morina, e cila punon në sistemin shëndetësor, thotë se krahasuar me muajt e kaluar, fatura në këtë muaj ka ardhur me çmim shumë të lartë.
Po e përmendoj është e tuaj se e kanë bërë diçka gabime. Muajin e kaluar me kompas 18, këtë muaj 57. Unë punoj me dru, vjen punoj me plin, s'ka shans marrim më ka shumë.
I shqetësuar me shtrejtimin e energjisë elektrike është edhe Agim Bahtiri.
Po thonë për 10% më tepër ka ardhur. Shumë faturës në muajin e kaluar ka ardhur vetëm të 20 diçka euro, po atash ka ardhur 44 euro. Muaj do shumë pak e tepër do ndon.
Shqetësimet e tyre për këtë çështje qytetarët po i paraqesin edhe në Kosit, thot Visara Zemi, duke shtuar se nëse autoritetet kompetente nuk ndërmarrin veprime konkrete, atëherë shoqëria civile do të marrë masa të tjera kundërshtimi.
Ne kemi paralajmëruar të gjitha institucionet, nëse këto kërkesa tona nuk ngjiten parasysh, ne nuk do ndalim dhe do të shqyrtojmë seriozisht mundësinë e daljes në rrugë dhe protestës, të cilën e kemi paralajmëruar edhe në fillim peticion.
Ndryshe, çmimet e energjisë elektrike këtë vit janë ngritur 2 herë, pasi edhe në muaj në qershor tarifat me pakisë të energjisë elektrike janë ngritur prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me tjetër tematik, po ashtu nga vendi, në Kosovë rreth 37% e popullatës konsumojnë duhanin. Sipas hulumtimeve të bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, delse edhe 12% e fëmijëve në shkolla fillore e tymosin duhanin. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, thuhet se gjatë vitit shpenzohen rreth 200 milion euro për konsum të duhanit. Raporti Ariana Kasapollit.
Gjatë këtij viti në Kosovë kanë hyrë 2400 tonelata duhan. Mesatarja e importit të duhanit që hyn në Kosovë për një vit është rreth 3500 ton. Në bazë të këtyre statistikave, delse qytetarët e Kosovës harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro në vit për konsum të duhanit. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, jep ulësi të tjera.
Paraprësisht konsumi vjetor i vlerësuar edhe prej kompanive ndërkombëtare, por edhe prej doganës, është shkon në brenda një viti në Kosovë rreth 3000 ton. 3000 deri në 3300 ton e ka arrit maksimumin në viteve të kaluara. Gjatë këtij viti janë shpenzuar 150 milion euro kur mbledhen taksat edhe vlera, 150 milion euro për import duhani.
Ndryshe nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi, por ai nuk është duke u zbatuar në masë të kënaqshme, kanë deklaruar zyrtarë që merren me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit. Nga hulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, delse rreth 500 mijë njerëz në Kosovë e konsumojnë duhani në mënyrë të rregullt, kështu thot Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik.
Po duke pas parasysh se ne për cilën e duan pirjes në Kosovë jemi duke bërë tashmë mbi një dekadë, pra brenjëherë prej pas luftës dhe kemi bërë disa ulumtime të quajtur si Global Youth Tobacco Survey ose bikëqyrja e duan pirjes tek të rinjt, që është studim voluminos sepse nuk është bërë vetëm në nivel Kosovë, por në nivel botëror ku ne kemi gjetur të dhëna brengose ku rreth 37% të njerëzve thuhet se janë duanpirëse, për këtë edhe më brengose është fakti se diku ndërrreth 12% të fëmijëve të shkollave fillore dhe të mesme konsumojnë duhanin.
Zoti Ramadani gjithashtu ka shtuar se institucioni që ai udhëheq ka bërë si vazhdimsi edhe një hulumtim rreth rrezikut të pirjes së duhanit, ku ka rezultuar se sëmundjet respiratore në Kosovë zën vendin e parë.
Në anën tjetër, duke përcjellur statistikat tona në Institutin Kombëtar, ne kemi vërejtur se për 90 sëmundjet më të shpeshta të bëra gjatë hulumtimeve në Kosovë, janë vërejtur se sëmundjet respiratore janë ato që dominojnë në vendin e parë, që automatikisht do të thotë se është indikator, edhe pse indirekt, që flet për rizikun e duanpirjes, si duanin si faktor rrezikut, i cili sulmon të gjitha moshat.
Derisa inspektori sanitar Ibrahim Tërshnjaku ka bërë të ditur se shkelja e ligjit për kontrollin e duhanit është duke ndodhur si në institucione publike, po ashtu edhe në subjekte afariste.
Po të bëjmë një vizibilitet të gjendjes shëndetësore dhe të kësaj se sa të rinj dhe sa popullat na shkon nga duanpirja, atëherë i gjithë shteti, të gjithë mekanizmat të cilat janë kompetent për të zbatuar këtë ligj, vërtet do ta marrin seriozisht dhe densisht ta respektojnë ligjin për kontrollin e duhanit. Nuk duhet ta shmangë dhe nuk duhet ta hek përgjegjësinë time se kemi shkelje.
Është shprehur zoti Tërshnjaku për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nderuar dëgjues, kronikat që i transmetuam deri më tani, por edhe lajmet të tjera, mund t'i gjeni duke na vizituar në faqen tonë të internetit evropalir.org. Pra nga do të njiheni me më të rejat nga vendet e ndryshme, disa prej tyre të përcjellura edhe me video. Emisionin e vazhdojmë me lajme nga rajoni dhe bota. Çdo herë më shumë në Maqedoni po rritet numri i kredive problematike, bëjnë të ditur të dhënat e Bankës Popullore. Vetëm në shtator, numri i kredive pambules ka arritur në 480 milion euro. Qytetarët e Maqedonisë thonë se gjithnjë e më shumë po marrin kredi për të shlyer borxhet e vjetra për nevoja të përditshme. Dëgjojmë kronikën nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë në rritje është numri kredive problematike përkatësisht kartelave kreditore jo funksionale, bëjnë të ditur të dhënat e Bankës Popullore, me atë që gjatë muajit shtator numri kredive pambules ka arritur rreth 480 milion euro. Analizat e Bankës Popullore kanë zirë në pah se kartelat kreditore së bashku me kredite konsumatorve dhe saldove negative në llogaritë rrjedhëse kanë përqindje më të madhe në ngarkesën me borxhet e anvisrive, por njëkohësisht paraqesin dhe rrezik më të madh kreditor. Qytetarët e Maqedonisë thonë se gjithnjë më shumë marrin kredi për të shlyer borxhet e vjetra për nevojat e përditshme dhe jo për të realizuar ndonjë investim kapital ose shkollimin e fëmijëve, duke shtuar se kthimi i borxhit ndaj bankave bëhet gjithnjë më i vështirë. Sinqerisht thënë, tani me zi arrit të kthej borxhin e marr hua nga bankat, dhe nëse vonohem me kthimin e këstit, më duhet të paguaj kamatat e larta për vonesën vetëm disa ditëshe, thot një qytetare. Është bërë shumë e vështirë për jetesën. E dini se të vogla janë pagat dhe ne çdo ditë bëjmë luftë për të mbjetuar, thot një qytetar tjetër. Ndërkohë sociologu Maqedonas Ilija Cevski, duke komentuar të dhënat e Bankës Popullore, të cilat kanë nxjerrë në pah numrin në rritje të ashtu quajturave kredite pastrukturuara, gjithësisht bankat miratojnë kredite reja që klientët e tyre t'u mbulojnë borxhet e vjetra, thot se ajo që dikur njihej si shtresë mesme, tani ka kaluar në mesin e të varfërve dhe kjo kategori e ka shumë të vështirë ta pranojë këtë fakt. Një pjesë e madhe qytetarëve turprohen të tregojnë se kanë shumë kredi për të kthyer dhe nga ana tjetër s'kan realizuar asnjë investim kapital. Pra pjesa më e madhe e qytetarëve për të patur një jetë dinjitoze shpenzon më shumë nga të ardhurat që mund t'i sigurojnë brenda muajit. Në një situatë që është gjendja aktuale në Maqedoni, kur bankat janë organizatat më të fuqishme, atëherë duhet ditur një gjë, se diçka nuk është në rregull, thekson sociologu Ilija Cevski. Po sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë, vërehet rritje theksuar e kërkesave për kartelat kreditore nga ana e qytetarëve. Vetëm gjatë vitit 2013, bankat kanë miratuar 1.5 milion kartela kreditore për klientët e tyre, me atë që mesatarisht çdo qytetar i Maqedonisë i bie që të ketë borx bankave rreth 800 euro. Bilal Kasami, ekspert i ekonomisë, thotë se problematike është dhe ajo se në njërën anë në Maqedoni është në rritje tendenca e konsumit dhe nga ana tjetër pagat thuajse një dekadë të tërë mbeten të pandryshueshme.
Unë nuk e shoh domethënë problemin vetë të izoluar si problem që gjithnjë njerëzit drejtohen drejt kartelave dhe drejt konsumit jashtë kapaciteteve të tjera reale, po problemi qëndron se në anën tjetër kemi një stagnim të vazhdueshëm të 10 vitet e fundit të ekonomisë së Maqedonisë dhe kjo do ta përshpejtoj kriza e cila do të paraqitet edhe në nivele të familjeve po edhe në nivel të shtetit.
Ndryshe të dhënat e Bankës Popullore të Maqedonisë gjithashtu bëjnë të ditur se borxhi i qytetarëve dhe kompanive private ndaj bankave, prej të cilave 3.1 miliard euro janë në denar dhe 900 milion të tjera janë në deviza. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kaloj me një tematikën nga bota, Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusin për prishit të armëpushimit në Ukrainë pas raporteve se trupa ruse dhe pajisje ushtarake kanë hyrë në këtë vend. Gjatë një debati në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadorja amerikane Samantha Power ka thënë se Rusia ndez luftë derisa flet për paqe. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim përgatitur nga Valona Tela.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një seancë urgjente për krizën në Ukrainë për të 26-ën herë. Antarët nuk janë pajtuar për ndonjë veprim, ndërsa kanë paralajmëruar për luftime në shkallë të plotë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, i ka thënë këshillit se Rusia flet për paqe, por vazhdon të ndez luftën në lindje të Ukrainës.
You cannot reach a political solution if only one side is committed to forging it.
Ju nuk mund të arrini zgjidhje politike nëse vetëm njëra anë është e angazhuar për të. Ju nuk mund të zbatoni në mënyrë efektive një plan me dy palë si rusët dhe separatistët që mbështesin, të cilët vazhdimisht të dështojnë të mbajnë fjalën. Ne kemi parë këtë lojë të Rusisë në Transdniester, ose ti të jugut, Abkazi dhe Krime. Andaj pyetja nuk është çfarë do të bëjë Rusia në lindje të Ukrainës. Pyetja është çfarë do të bëjmë ne, komuniteti ndërkombëtar, për të parandaluar një tjetër konflikt të ngrirë në Evropë të prodhuar nga Rusia, ka thënë Power. Takimi i Këshillit të Sigurimit është të zhvilluar disa orë pasi komandanti i lartë i NATO-s në Evropë ka thënë se Alianca ka konfirmuar kolona të mëdha të tankeve ruse, artilerive dhe njësiteve antiaerore të kenë hyrë nga Rusia në lindje të Ukrainës qysh më 10 nëntor. Këto raporte janë konfirmuar edhe nga Kievi ditë më parë. Ambasadori i Ukrainës në OKB, Yuri Sergeyev, ka kërkuar shpjegimin nga Rusia.
We have all the evidence to constate that Ukraine is surrounded.
Ne kemi të gjitha provat për të konstatuar se Ukraina është rrethuar nga një sasi e madhe e armatimit dhe trupave. Ne e kërkojmë nga Rusia që të shpjegojë se pse i duhet të mbajë në kufi tan 200 tanke, 1600 automjete, 640 njësite artillerie, 191 avion sulmues dhe 121 helikopter, ka thënë Sergeyev. Zëvendës ambasadori i Rusisë në OKB, Aleksandr Pankin, ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se bëhet fjalë për propagandë. Sipas tij, pretendimet e NATO-s nuk reflektojnë situatën në terren.
Ta tehnika i të silë katërmi raspolagajt.
Pajisjet dhe trupat në dispozicion të forcave të armatosura të Rusis janë të vendosura në teritorin e vendit tim dhe ato nuk kërcënojnë Ukrainën. Ato lëvizin në teritorin e vendit tim. Andaj nxitja emocioneve të larta në Këshill të Sigurimit se pushtimi i shpejt në Ukrainë është i pashmangshëm, nuk u ndihmon bisedimeve tona konstruktive, ka thënë Pankin. Mbi 4.000 njerëz kanë vdekur në konfliktin midis ushtrisë së Ukrainës dhe rebeleve prorus në lindje. Nga ati 1 milion njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre prej se kanë nisur luftimet në muajin prill. Dhuna ka vazhduar pavarësisht marrëveshjes për armpushim të arritur në muajin shtator në Minsk. Të dyja palët kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe e Perëndimit janë më të këqija që prej luftës së ftohtë për shkak të këtij konflikti.
Radha i erdhi bloku të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik kanë postuar sot një video e cila thuhet se është bërë nga udhëheci i këtij grupi Abu Bakr al-Baghdadi, dy ditë pasi që disa zëra kanë thënë se ai ka vdekur nga sulmet ajrore. Në këtë video 17 minutë, një person i cili thotë se është Baghdadi, nuk i është drejtuar askujt direkt për sulmet ajrore ndaj tyre, por përmend zhvillimet e shtetit islamik. Ai thotë se luftëtarët e shtetit islamik nuk do të ndalen kurrë edhe nëse mbetet vetëm një luftëtar. Ai po ashtu ka shtuar se koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara është duke dështuar dhe se shpallja kalifatit nga shteti islamik është zgjeruar në Arabinë Saudite, në Jemen, Egjipt, Libi dhe Algjeri. Generali i ushtrisë amerikane Martin Dempsey ka thënë se Irakut i duhen rreth 80.000 trupa efektiv për të rimarë pjesët e uzurpuara nga militantët e shtetit islamik dhe për të rivendosur kufirin me Sirin. Generali ka bërë këto komente në seancën e Kongresit sot me 13 nëntor. Do të duhen 80.000 ushtar kompetent për të forcuar ushtrinë e Irakut, që ata të rikthejnë rajonet e kontrolluara nga shteti islamik dhe eventualisht të rimarin Mosulin, ka thënë Dempsey. Dempsey ka shtuar se Shtetet e Bashkuara do të konsiderojnë dërgimin e një numri modest të forcave amerikane për të luftuar me trupat e Irakut. Po këtë ditë, sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se Shtetet e Bashkuara, të cilat po udhëhecin me koalicionin ndërkombëtar në luftën kundër shtetit islamik, janë duke përparuar me fushatën e tyre në Irak dhe Siri. Por ai ka shtuar se përkundër përparimeve, Shtetet e Bashkuara duhet të përgatiten për një luftë të gjatë dhe të vështirë në këto dy vende. Ndryshe një ditë më parë është bërë ditur se Shtetet e Bashkuara vetëm në Siri, prej se kanë filluar operacionin kundër shtetit islamik në muajin shtator, kanë vrarë 865 persona, shumica prej të cilëve i përkasin grupit ekstremist të shtetit islamik. Lideri Çeçen Ramzan Kadyrov ka thënë se njërin nga lideret e militantëve të shtetit islamik, Tarkhan Batirashvili, është vrarë. Deklarata Kadyrovit në Instagram nuk ofron detajet e tjera dhe lajmi për vdekjen e Batirashvilit nuk është konfirmuar nga ndonjë burim tjetër. Batirashvili, i njohur në lindjen e mesme si Omar al-Shishani, është Çeçen etnik nga rajoni i Pankisë së Gjergjisë. Parlamenti Evropian me 13 nëntor sot ka ratifikuar marrëveshjen politike dhe tregtare mes Moldavisë dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshja asociimit e nënshkruar nga Moldavia në muajin qershor është miratuar. Tani kërkohet që ajo të ratifikohet nga 28 anëtarët e Bashkimit Evropian në parlament para se të hyjë në fuqi. Marrëveshja ka për qëllim që të ofrojë bashkëpunimin politik dhe të largojë barrierat ekonomike mes BE-s dhe Ish Republikës Sovjetike, e cila gjendet në kufi me Ukrainën dhe me Romaninë. Kundër kësaj marrëveshje është Rusia. Sipas Rusisë, kjo mund të dëmtojë interesat ruse ekonomike. Si rjedhoi, Moska ka kërcënuar se do të hakmerret, duke vendosur tarifa të larta dhe inspektime të rrepta ndaj importit. Megjithatë, zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe Moldavisë kanë insistuar në atë që ky bashkëpunim të mos shihet si provokim. Kryetari i Parlamentit të Moldavisë ka thënë se marrëveshja nuk është kundër askujt. Kjo marrëveshje është në favor të qytetarëve të Moldavisë. Forcat ukrainase dhe separatistët proruz vazhdojnë pa ndërprerje që të njoftojnë për përplasjet mes tyre, duke bërë kështu që të rritet frika për eskalim të mëtejmë të dhunës në këtë vend. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko u ka thënë sot gazetarëve në Kiev se forcat të mëdha ruse po vazhdojnë të qëndrojnë mes kufirit Ukrainë-Rusi. Sot po ashtu zyrtarë të ushtrisë ukrainase kanë njoftuar se brenda vetëm 24 orëve të fundit janë vrarë 13 ushtarë të tyre dhe plagosur 18 të tjerë. Ministria ka thënë se luftimet kanë qenë të përqendruara në zonën përreth aeroportit ndërkombëtar jashtë Donjeckut dhe në fshatin Debaltseve, pranë kufirit me provincën Luhansk. Ndërkohë që një ditë më parë, me 12 nëntor, NATO-ja ka thënë se kolona të mëdha të tankeve ruse, artilerisë dhe njësiteve ajrore kanë hyrë nga Rusia në lindje të Ukrainës. Megjithatë Moska vazhdon të hedh poshtë të gjitha këto pohime. Dham lajmet. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit evropaelir.org, ku do të gjeni lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri në takimin e radhës, natën e mirë.